22. maija ziņas vieglajā valodā. Studijā Ģercauzāns. Miljoniem eiropiešu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām tiek pakļauti galēji labējo spēku propagandai sociālajā tīklā Facebook. To izpētījusi ASV bāzētā aktīvistu grupa Avaz. Facebook daļu no viltus ziņu avotiem jau slēdzis. Aktīvisti norāda, ka ar to ir krietni par maz. Arī Eiropas Savienības tieslietu komisāre Vera Jourova brīdina, ka pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām vēlētājiem jāuzmanās no daudzām viltus ziņām. Eiropas parlamenta vēlēšanas sāksies jau rīt. Pirmie pie vēlēšanu urnām dosies iedzīvotāji Lielbritānijā un Nīderlandē. Latvijā balsošana notiks sestdien, bet jau šodien Latvijā sākās 3 dienu iepriekšējā balsošana. Šodien var nobalsot vēl līdz 8:00 vakarā. Rīt varēs balsot no 9:00 līdz 12:00. Valsts sociālās aprūpes centra Zemgale filiālē Lielbērze atklāti vairāki būtiski pārkāpumi. Tur pavirši uzraudzīta aprūpe, bijusi slikta ēdināšana, nav ievēroti ugunsdrošības noteikumi. Atklāti arī citi pārkāpumi. Tā informē Labklājības ministrija. Uz dienesta izmeklēšanas laiku no amata atstādināts filiāles vadītājs Uldis Paukšans un centra kvalitātes kontrolas daļas vadītāja. Bet centra Zemgale vadītājs Ilgonis Lešavnieks iesniedzis atlūgumu. Lielbērzi pagaidām vadīs Zemgales filiāles Ķīši vadītāja Baiba Ozola. Bezdarbs Latvijā turpina strauji samazināties. Šī gada pirmajā ceturksnī bezdarba bija 6,9% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Banku analītiķi prognozēja, ka bezdarbs šogad Latvijā varētu būt 6,5 līdz 6,7%. Zviedrijā ir jāievieš izmaiņas mājokļu tirgū, lai ierobežotu mājsaimniecību lielās kredītsaistības. Tā paziņoja Zviedrijas centrālā banka. Banka šodien paziņoja, ka mājsaimniecību lielās parādsaistības ir lielākais risks valsts ekonomikai. Ukrainā šodien kritizēja jaunā valsts prezidenta Volodimira Zeļenska rīcību. Daudzi ir sašutuši, ka Zeļenskis iecēla Andriju Bogdanu par prezidenta administrācijas vadītāju. Bogdans līdz šim bija oligarha Igora Kolomoiska personiskais advokāts. Kolomoiskim piedar televīzijas kanāls, kurā pārraidīja Zeļenska televīzijas šovus. Zeļenskis pirms vēlēšanām solīja Ukrainas politisko sistēmu atbrīvot no oligarhu ietekmes. Norvēģijas ziemeļos zivjaudzētavās gājuši bojā miljoniem lašu, jo saziedējušas aļģes un nav iespējams apturēt to izplešanos, tā paziņoja Norvēģijas zvejniecības direktorāts. Tas brīdina, ka aļģu ziedēšana nav beigusies, zivju mirstība varētu palielināties. Saistībā ar zivju bojāju krasi pieaugusi lašu cena. Latvijā lietus nav mazinājis augsto ugunsbīstamību mežos. Par to brīdina uzņēmums Latvijas valsts meži. Tas aicina izvairīties no jebkādas atklātas liesmas radīšanas mežā vai tā tuvumā. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 25 grādi, pūš ziemeļa vējš 3 līdz 7 metri sekundē, atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa mitrums 53%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negais. Lēns vējš, gaisa temperatūra 11-15 grādi. Rīta dienas gaitā mākoņu daudzums pamazām palielināsies, gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām stipras, iespējama arī krusa. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, negaisa laikā vietām pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt 21-27 grādi, Kurzemes piekrastē 17-20.